den, já vás vítám u další epizody Mama on Air podcastu a já doufám, že tuhletu větu říkám dneska, nebo spíš tento týden úplně naposledy, protože kdybyste viděli, co doufám, že tady ten teda díl vyjde, že toho v pátek uslyšíte, ale kdybyste věděli, co mě tady technika přichystala za nemilý překvapení od pondělka, kdy já jsem vůbec nemohla nastavit mikrofon, nemohla jsem nastavit Audacity, ve kterém nahrávám tenhle ten podcast. Strašný, opravdu strašný, už jsem to tady chtěla zabalit, protože už zase u toho hodinu sedím a jenom to ladím a nechápu, proč se nechce prostě mikrofon propojit s počítačem, proč se Audacity zasekává, no to je hezký přivítání, že jo, tak já doufám, že tenhle ten podcast slyšíte a ještě jednou vás moc zdravím a omlouvám se za takový negativní uvítání, ale já jsem toho už úplně byla plná a potřebovala jsem to někomu tady teďko říct. A doufám, že teda už nebude problém a tenhle ten díl zedituju a zítra vydám, protože dneska je čtvrtek a ano, už to zase vypadá v podobném módu jako za koronaviru, kdy jsem to nahrávala opravdu na koleni za hrozných podmínek a já teda jsem doufala, že od září se tohleto všechno změní, že školka mi v tomhletom dost pomůže, ale no to se ještě dozvíte. Tak já bych vám teda úplně na začátek chtěla moc poděkovat za krásný zprávy na poslední podcast, který byl s Terezou Markovou Mama Lifestyle. Pokud jste ho ještě neslyšeli, tak určitě si ho poslechněte. Já sama se musím přiznat, že tenhle ten podcast jsem poslouchala dvakrát a několikrát, když nastartuju jako znovu auto, protože mám mobil propojený jako s autem, tak vždycky, když ho nastartuju, tak tam zase jako skočí Terka a některý pasáže mě jako hodně baví a opravdu asi bych řekla, že to byl možná můj takový splněný sen se setkat s vlastně Terkou, protože ona opravdu byla jedna z těch prvních blogerek vůbec, nejenom mama blogerek, ale vůbec lidí, který jsem sledovala na YouTube a který mě bavili. Tak to jenom k poslednímu podcastu, který bych teda chtěla říct, že je u vás jako brutálně úspěšný, až to jsem jako nečekala, že bude takováhle poslechovost vlastně za týden, nebo skoro týden, co je venku, tak pomaličku předčil úplně všechny podcasty, který jsem doteď vydala. Tak je to pro mě moc milý, že posloucháte. Možná ještě by se teda slušelo a patřilo říct, jak je to s tou naší školkou, protože já jsem předchozím podcastu vlastně říkala, že Stalinka nastupuje do školky a možná pokud jste si všimli na Instagramu, pokud sledujete můj Instagram, tak já jsem tam sdílela, jak to Stalinka skvěle zvládá, jak se tam do školky těší. No, bylo to takhle týden. Ale potom prostě mi začala teď v pondělí už se tam jako míň těšit a v úterý jako slzičky a pro moje křehký mateřský srdíčko to teda byla velká rána, protože jako myslela jsem si, že asi třeba si zapláče, ale že to bude až takhle, tak na to jsem připravená nebyla. Takže je to pro mě nová situace, se kterou se snažíme nějak obě dvě jako vyrovnávat. A museli jsme trošku pozměnit taktiku nebo vůbec to, jak často a na jak dlouho bude Stalinka chodit do školky. Jako ani jeden den jsme teda zatím nevynechali z toho našeho původního plánu, ale dávám jí tam prostě zatím opravdu na chviličku. Takže se mi to zase nepodařilo, že budu mít od září víc času takhle na práci a na podcasty, ale včera jsem to psala zrovna jedné mamince, nastávající mamince a psala jsem jí tam, že vlastně opravdu ta mateřská nebo ta rodičovská dovolená nebo vůbec ten čas s těma dětma tak strašně rychle utíká, že prostě člověk to musí brát opravdu pozitivně a brát to tak, že prostě to dítě potřebuje některý víc, některý míň tu maminku a podle toho se zařídit a pokud má maminka tu možnost, tak dobře, já to tomu dítěti a třeba buď ho vůbec nedat do školky anebo ho dávat třeba na míň hodin, no tak já uvidím, jak to půjde dál, takže chtěla jsem jenom tím říct, že prostě Stalinka je pro mě číslo jedna a nikdy tomu jinak nebude. Doufám, že i za hodně, hodně dlouho let to i ona takhle bude pořád cítit, že bude potřebovat mě, ne třeba tak samozřejmě v takové míře, jako je to teď, ale že budeme mít spolu hezký vztah. No, tak to jenom takovou oklikou bych se zpátky chtěla dostat k podcastům. Doufám, že teda budou nadále vycházet, protože teď jsem v takovém rozpoložení ještě teda s tou technikou, že nemám vůbec na nic náladu. Tak doufám, že to teda tady v tom podcastu nebude znát, protože jsem se na druhou stranu opravdu jsem se vám těšila předat odpovědi na vaše otázky a tím jsem i prozradila téma dnešní epizody. Ano, po delší době se vrací Mama on Air poradna, která je u vás také hodně oblíbená. I vy sami mi vlastně píšete otázky, ale holky, to bych vám chtěla vás poprosit, prosím vás, nepište mi je. Radši až počkejte na tu výzvu, kdy já dám, že ať mi je posíláte, protože já pak v tom mám strašný guláš, ale opravdu strašný. Těch zpráv je s počtem sledujících, čím dál víc a víc, čím více čím více stupňuje ten počet sledujících, tím pádem je víc dotazů, víc mě žádáte o radu a někdy mi píšete, že to chcete zařadit do Mama on Air poradny, pak zase mi přijde desítky dalších dotazů, takže já pak v tom mám hrozný guláš a nerada bych opravdu, ač prostě vím, že asi se to stane, jo, a vím, že se to asi stalo už i kolikrát, neodpověděla někomu na tu jeho otázku, ale počkejte teda vždycky, když dám tu výzvu a tam mi to napíšete do toho okýnka a s největší pravděpodobností se té odpovědi dočkáte, protože to je největší šance toho, že mě ta zpráva nikam jako nezmizí, nebo já si to vždycky pak screenshotuju a uložím si to, že to mám tady s váma pak v Mama on Air poradní rozebrat. Tak to máte takový návod, jak příště na to. Ale já tady mám teda několik otázek, na které jste se mě právě na po výzvě na Instagramu ptali, tak já to jdu s váma probrat. Rozhodla jsem se, že to už nebudu úplně řadit na těhotenství, porod, šestí nedělí a kojení, ale že to bude mix takových, které se stahují k těmhletem tématům, takže pustíme se do toho. Tak já tady zdravím Petru a ta se ptala, jak je to s odříháváním miminka, když u kojení usne. Tak chápu některé maminky, kterým miminko po kojení usne a konečně mají chviličku času pro sebe a nechtějí miminko zbudit, protože leckdy jakýkoliv pohyb miminko zbudí a věřím, že někdy je to úplně nežádoucí. S tím odříhnutím je to tak, že já vždycky říkám podle situace, když opravdu tvrdě miminko usne u kojení, tak když ležíte, tak jste leželi oba dva na boku, tak ho prostě necháte na boku, zafixujete ho v posteli buď kojícím polštářem nebo dekou srolovanou, abyste věděli, že opravdu bude spát na tom boku, že se nepřevalí na zádička nebo že nebude mít jenom otočenou hlavičku a bude ležet na zádech, tak to je vždycky jako pozor. Je vhodný, když miminko se neodříhne, opravdu malinké miminko, bavíme se v těch prvních týdnech života, tak je určitě vhodné to, aby zůstalo na boku, aby kdyby, nedej bože, potom zvracelo, tak aby se mu to nevracelo zpátky do sebe, ale aby to vyzvracelo vlastně na postel nebo na plenku, když kojíme. Když miminko máme v ruce nebo na ruce, když kojíme na fotbalistu nebo na Madonu, tak můžeme zkusit si ho dát nahoru na naší hruď aspoň nebo výš vlastně na rameno a zkusit, jestli se miminko odříhne. Pokud zase ho nechceme budit, tak prostě ho položíme na bok. Nikdy nepokládáme miminko na zádička, protože opravdu tam by bylo nebezpečí toho, že potom by to miminko mohlo vdechnout ty svoje zvratky. Takže je to lepší, je to prevence předcházení tady tomu stavu, kterému nechceme. Ale zase, některá miminka si nemusí vůbec odříhávat. Pokud ale víte, že vaše miminko trpí na prdíky, trpí na to, že potom ho bolí bříško, když si třeba neodkrkne, tak snažila bych se i přesto, že spinká, tak opravdu, aby si odkrklo. Ale samozřejmě je těch možností jako několik. Vždycky je to potřeba udělat právě na míru ten harmonogram nebo ten způsob toho, tady toho všeho podle vás, jo, někdo opravdu s tím problém nemá, ale jsou miminka, která si například i mezi kojeními musí dávat pauzu, mezi jedním kojením si musí dávat pauzu, protože mají bolesti bříška nebo právě si potřebují odříhnout, mají reflux silný, takže tam je potřeba zohlednit několik věcí. Takže můžeme miminko nechat spokojeně spinkat po kojení, když ho kojíme třeba v leže, ale vždycky dbát na to, aby miminko opravdu to malilinkaté leželo na boku. Tak doufám, že jsem Petře dostatečně odpověděla. Ještě tady teda byla pod otázka. Je potřeba pořídit hnízdečko a zaminovačku? A jaké jsou klady a zápory nebo pro a proti? A já si myslím, že to je na preferencích každé maminky, jak každá maminka k tomu přistupuje. Jako holky takhle. Kdybyste si měli koupit všechno, co byste si měli koupit, tak necháte za tu výbavičku miminka opravdu jako Myland. Ale já si myslím, že není nic špatného na tom, když si třeba takovéhle věci půjčíme, jestli nám vůbec budou vyhovovat, jestli s nima budeme v pohodě. A já si myslím, že je to zase na každém miminku. Miminko, které je rádo v náručí, které je rádo takové jakoby schoulené, tak jak bylo v děloze, tak spíš bude mít rádo tu zavinovačku, ale jsou i děti, které jsou hodně akční a vykopají se prostě s tí zavinovačky klidně ve dvou týdnech nebo i dřív, takže je to hodně individuální, jestli teda tu zavinovačku kupovat nebo ne. To hnízdečko je to asi to samé. Můžou se tam miminka cítit jakoby víc bezpečněji, že mají jakoby míň prostoru okolo sebe, ale naopak může to některá miminka budit. Jsou i miminka třeba v postýlce, když mají ten mantinel, tak se dokáží pod něj jakoby pod něj vlézt. Takže myslím si, že ne v každém státě, teď teda abych vám nelhala, ale přesně si nepamatuju stát, kdy jsem četla nějaký výzkum, že to nedoporučuje ta jejich pediatrická společnost. Myslím si, že to je USA. Myslím si, že dokonce možná i Diana Kobzanová, modelka, která žije na Floridě, si troufám, ale teď nevím, kde přesně žije, ale ta si pamatuju, že jednou dávala na Instagram, že vlastně v jejich zemi se tohleto absolutně nedoporučuje, aby v postýlce například byly nějaké mantinely, že tím se zvyšuje riziko náhlého úmrtí novorozence. Tak to jenom tak jako, co jsem si teď vzpomněla, co mi tak jako problesklo hlavou, že v každém státě, v každé kultuře to mají trošku jiné a i tak, jako každá maminka s každým miminkem, prostě tohle to budou mít jiné, některé maminky nemají vůbec hnízdečko, nepotřebují ho i s kojícím polštářem, to je i to samé jako s kojícím polštářem, někdy kojící polštář může být perfektní v těhotenství, kdy maminka se tím tak jako obalí, hezky vypodloží bříško a pak se jí komfortněji spí v těhotenství a naopak prostě po porodu, při kojení, ten polštář absolutně nepotřebuje, protože například jí přijde až moc naducený nebo málo naducený, nebo neví se s ním prostě rady úplně, že jí to nevyhovuje vzhledem k její postavě, jakoby tomu zbytkovému bříšku po porodu a i miminku. Jo, není to podle mě i cesta tady to pro každou maminku a pro každé miminko, protože každá maminka s každým miminkem si najdou tu svoji vlastní polohu, která jim je nejpříjemnější a opravdu leckdy stačí úplně obyčejný polštář, který máme doma a nepotřebujeme vyhazovat peníze za tenhle ten speciální těhotenský lomeno kojící. Jo, to zase jen jako na každém. Určitě já, když přijdu takhle vždycky na laktační poradenství a vidím tam ty obrovské kojící polštáře, tak věřím tomu, že je to příjemné právě v těhotenství, ale opravdu s takovými velkými, mohutnými kojícími polštáři si maminky leckdy neví rady. Samozřejmě jsou maminky, které na něj nedají ani dopustit, to netvrdím. Ale jsou i maminky, které prostě jim to přijde jako pak zbytečný výdaj a zbytečná investice, protože ho nakonec nevyužili. Ale třeba to můžete udělat tak, že si to zkusíte půjčit, pokud vám to bude vyhovovat a pokud víte, že z nějakého dlouhodobého hlediska byste to využívali i dál, tak si to pořiďte. Jako zase dneska se dá všechno koupit na jeden klik, tak proč si ty peníze nepošetřit trošku a počkat až na situaci, kdy víte, že to opravdu potřebujete a nemůžete si to například půjčit. Jinak ještě s tou zavinovačkou třeba tam se i hodně řeší postavení kyčlí a vůbec to, že je to miminko hodně svázané, jestli by nemělo mít volnost, tady jsou dva názory. Zase každá maminka má právo si na to vybrat tu svoji vlastní cestu. Já jenom, co bych třeba úplně nedoporučovala, je svazovat takhle miminka, která jsou narozená v letních měsících, to u nás už se teďko netýká, máme září, máme, čeká nás zima, tak tam je to spíš takové vhodnější nebo možná bezpečnější bych řekla ty miminka zavazovat, ale ty letní miminka, kdy opravdu máme velká tepla, tak tam by mohlo dojít k zahřátí nebo přehrátí toho organismu, protože to miminko po narození ještě nemá tak zaběhlou tu termoregulaci, tak tam vždycky jenom na to pozor. Tam bych určitě nedoporučovala miminka svazovat do nějaké mohutné zavinovačky, aby tak v tomto stavu trávilo jako podstatnou část dne. Jo, tak doufám, že jsem teda teď dostatečně odpověděla. Další otázka, která se týká vlastně šestinedělí nebo kojení, je jak postupně odstavit miminko od prsu. Já si myslím, že vždycky je důležité si říct proč. Jestli to je z důvodu toho, že vy chcete, nebo jestli je to z důvodu toho, že miminko chce, nebo... Jaký tam je důvod? Jestli to je váš důvod, že už prostě je pro vás kojení nepříjemné, nic vám nepřináší, unavuje vás, jste například po druhé těhotná a vyčerpává vás to, protože i takové maminky jsou, nebo nevím, nějaké organizační třeba problémy, že nastupujete do práce, už potřebujete to kojení ukončit předčasně, může tam být jako hodně důvodů, ale vždycky si říct, jakoby proč to chcete. Takhle, Světová zdravotnická organizace doporučuje výlučně kojit až do ukončeného 6. měsíce věku dítěte a nadále nejlépe po dobu 2 let po porodu. Jsou samozřejmě i názory, že dítě by mělo být klidně kojené do 6 let a tak dále. Tady to už je potom, co se týká nějakých, jak bych to řekla, nějakých preferencí nebo nějakých benefitů pro maminku i pro miminko, nebo pro dítě potom už, tak tam se ty názory i leckdy trošku jakoby liší, jak moc to má velký vliv, ale určitě je prokázané to, že do těch 2 let, pokud maminka kojí 2 roky, tak určitě to má pozitivní vliv jak pro dítě, jak pro jeho imunitu, nejen pro jeho zdraví, ale pro jeho vlastně duševní, psychický vývoj. Ty benefity kojení vlastně pro ženu jsou opravdu velké. Po porodu se děloha rychleji zavinuje. Když se potom bavíme i o poporodních ztrátách, jsou menší. Ženy tudíž trpí méně chudokrevností. Co se celkového stavu ženy týče, nebo celkového zdraví, co se týče, tak určitě chrání to ženu před rakovinou prsu, rakovinou vaječníků, osteoporózou a do jisté míry to má i ten antikoncepční účinek, no a tak dále a tak dále. Vždycky je potřeba teda podívat se na to kojení i tady z toho úhlu pohledu, že je vhodné nebo důležité podle mě si tohleto připomenout, že možná někoho by to přesvědčilo i k tomu, aby kojení dále pokračoval i po tom 6. měsíci věku. Samozřejmě je to úplně každého věc, ale myslím si, že je fajn, tak jako se my ženy zajímáme o porod a to, co je pro naše tělo nejlepší a nejméně do toho porodu zasahovat, tak myslím si, že je i fajn se zajímat o to, jak to dítě vlastně bude se stravovat v průběhu několika prvních let života toho dítěte a to kojení je opravdu to nejlepší, co tomu dítěti můžete poskytnout. Samozřejmě nechci soudit, každá máme důvod k ukončení toho kojení jiný, někoho jakoby nutí k tomu práce, samozřejmě ve státech, jako je Amerika a tak dále, tak v zahraničí je úplně normální, že ty maminky si odsávají to mateřské mléko a pokračují v kojení jako nadále, takže tam je pak potřeba jako zařadit odsávačku. Tady ještě jeden dotaz na odsávačku budeme mít, tak možná se pak jakoby víc zmíním nebo více rozpovídám o tom u toho následujícího dotazu. Ale jak ta původní otázka teda zněla, jak postupně odstavit, tak určitě s citem, s respektem k tomu dítěti, protože to dítě, pokud je hodně závislé na tom prsu, tak věřte tomu, že to bude náročné, že budete to muset opravdu dělat hodně postupně tím, že nahradíte jedno kojení za nějaký příkrm, ale postupně, že třeba například nejdřív čtvrtku příkrmu, půlku příkrmu, tři čtvrtě příkrmu, až pak jako celý ten příkrm. A postupně v horizontu několika dní až týdnů vždycky to jedno kojení ubírat. Samozřejmě tohle tak strašně individuální a tak strašně náročně se mi tady říká jako nějaká univerzální rada, která by pomohla hodně maminkám, protože nevím, kdo mě teď poslouchá, nevím, ke komu promlouvám, tak bych nerada opravdu nějak generalizovala tu moji odpověď, ale vždy by to mělo být opravdu s respektem k tomu dítěti a opravdu postupně. Je možný, že prostě nějaké maminky potom se jim to mlíko jako hodně rychle ztratí. A naopak i jsou maminky, které tím, že sníží kojení, tak hodně se jim nalívají ty prsa a pak jakoby trpí opačným problémem. Ale teď úplně jsem se do té otázky tak strašně zamotala, protože musím říct, že teda nemám připravené úplně poznámky jakoby na odpovědi a říkám to tak jako spatra, tak jak to cítím. A opravdu si myslím, že pokud někdo chce odstavit miminko před tím půl rokem, tak opravdu by to mělo zvážit, jestli je to nutné dítě odstavovat. Pokud by to mělo být v nějak horizontu třeba roka, tak tam už to dítě zase bych řekla, že čím to dítě je starší a pokud se neodstaví třeba samo do toho roka, tak už je to pro něj víc takový svazující, že už je víc napojený na tu maminku a řekla bych, co mám takhle jako osobní zkušenost, leckdy po tom jednom roce může být to ukončení toho kojení náročnější. Samozřejmě zase, jako nechci to úplně, jako tady říkat, že to takhle je vždycky, nemusí to takhle vůbec být, ale mám takovou zkušenost, že většinou ty děti, co jsou kojené rok a déle, tak když vy pak už se rozhodnete, že prostě zavřu kohoutky, tak leckdy to opravdu bývá náročnější než u dítěte mladšího, který ještě třeba tolika to nechápe, nebo ne, že tolik to nechápe, ale čím delší dobu prostě tomu dítěti dáváte tu volnost, že se může kojit kdykoliv ono chce a kdykoliv ono potřebuje a pak najednou byste se rozhodla, že teď jako se to zavře ty vaše mléčný bary, tak je to opravdu pro některé dítě šok, takže vždycky to dělat se respektem k tomu dítěti a opravdu postupně snižovat ty počty kojení, nahrazovat těmi příkrmy. A tady ještě byl pod dotaz, je nutné zavádět umělé mléko, tak já si myslím, že opravdu po tom jednom roce nemusíte kupovat další formuly. Jo, tam je pak jenom potřeba ještě zohlednit to, aby opravdu dítě mělo dostatek bílkovin, sacharidů, tuků, aby mělo dostatek minerálních látek a toho všeho, co mu dávalo, i vitaminů samozřejmě, a toho všeho, co mu dávalo to mateřské mléko. Takže tam je to pak na poradě určitě třeba minimálně s pediatrem. A zase já úplně nejsem výživový odborník, tak tady by vám poradil třeba někdo jiný. Možná například Markéta Gajdošová, která se tomu zabývá, když nevím, jestli úplně takhle dětmi, ale určitě bych se o tom s někým poradila. Samozřejmě, pokud dítě je hodně nemocné, třeba by se dalo zvážit to, jestli tam není vhodné například dávat to umělé mléko, ale všeobecně bych řekla, že po tom jednom roce není to nutné. Tak další otázka. Ohledně teda odsávaček od maminky, která je ještě těhotná, která plánuje kojit, ale tápe v tom a neví, jestli si má pořídit odsávačku nebo nemá, případně jakou, na co by si měla dávat pozor. Pokud má žena s kojením problémy, tak kdy by měla odsávačku používat? No, je to teda hodně obsáhlá otázka. Prostě všechno, co se týká odsávaček a jestli se mlíčko taky zamrazuje a tak. No, tak já si myslím, že tady to by byla ta odpověď na celý podcast. Ale tak s odsávačkama. Máme samozřejmě různé druhy odsávaček, můžeme mít odsávačky elektrické, nebo odsávačky ruční, a nebo nejlepší odsávačka je naše miminko. To si zapamatujte, protože když pak budete řešit nějaké problémy, tak miminko má opravdu velký tah a dokáže, miminko, které je starší třeba, tak dokáže nám s těmi prsy opravdu hodně pomoct. A nebo kdyby i tady to vlastně všechno zklamalo, tak máme doma muže. Jo, ač to někomu může přijít jako nějakým způsobem nechutný, tak prostě někdy je potřeba větší ten tah, když maminka řeší určitý problém. Tak ale podíváme se na ty ruční nebo na ty elektrické. Ty ruční většinou se pohybují asi okolo 300 korun, nebo můžou být i teda za 1000 korun, záleží jak od jaké firmy a jaká ta odsávačka je. Co mám takhle zkušenost, tak většinou maminky úplně s tím tak jakoby v pohodě nejsou, co se týká toho, když chtějí odsávat často, nebo když mají nějaké problémy, kde je potřeba častěji odsávat to mléko. Naopak ty elektrické jsou hodně, hodně žádané, hodně kupované, samozřejmě, ale je to už jiná cenová kategorie, bavíme se úplně o jiných částkách. Já určitě, když bych měla doporučit elektrickou odsávačku, tak mám takové své dva favority, které doporučuji maminkám a se kterými mám i já, i prostě moje holky, moje klientky dobrou zkušenost. A je to samozřejmě odsávačka od firmy Medely a od firmy Ardo. Je to dceřiná společnost, takže je to vlastně, dá se říct, jakoby jedna firma. A tyhle ty odsávačky opravdu mám hodně ráda. Teď jsem u jedné maminky nedávno viděla odsávačku, která vypadala opravdu hrozně hezky designově a ona mi sama i říkala, že s ní byla, nebo že s ní je hodně jako spokojená, ale já jsem úplně vám zapomněla na to jméno. Tak když se na to vzpomenu, nebo když pohledám, nebo když tak napíšu té mamince. A ta byla teda taky fajn. Jinak je na trhu samozřejmě X. Já úplně bych asi nevolila elektrickou odsávačku asi do 1000 korun, protože tam opravdu nemám zkušenosti dobrý s tím, že by ta odsávačka byla kvalitní nebo že by měla tah takový, jako například ta Medela, protože, nebo ta Ardo, protože ty vlastně nahrazují nebo snaží se nějakým způsobem stimulovat to sání miminka, kdy miminko nejdříve seje rychle a pak seje pomalu. Tam se dá prostě nastavit cíla toho tahu i počet opakování, takže opravdu tyhle ty odsávačky za mě super. Ta Ardo je ještě skvělá v tom, že je opravdu tichá a že nedělá takový hluk, takže v klidu můžete odsávat i v noci u spícího miminka. Tak to jsou takové mé dva typy, když už bych teda měla vyloženě říct nějaké značky. Nebojte se, není tady to placené nějak, je to prostě opravdu moje osobní zkušenost a jakoby několika letá věrnost těmhle značkám. Takže tyhle ty dvě značky. Tam už se samozřejmě pohybujeme okolo částky spíš ke 4000, ale zase vyplatí se to. Někdy pojišťovny i na tyhle ty odsávačky a na další kojící pomůcky přispívají, tak je tam pak dobrý si tuhletu částku vybrat. A já si myslím, že velkou výhodou těch odsávaček elektrických je to, že prostě se tak nenamakáte, jako u té ruční nebo jako u toho, když to děláte rukou. Tak tam pak kolikrát, když maminky musí častěji odsávat, nebo například mají nepřisávající se miminko, kdy musí nejdříve odsát a pak až miminko jako nakrmit alternativním způsobem, tak je to docela fičák, aby to dělali právě ručně. Tak určitě ta elektrická odsávačka se hodí, ale zase jedno velké ale. Myslím si, že tu elektrickou odsávačku si nemusíte kupovat už v těhotenství a dávat za ní takovou horentní sumu. Určitě bych počkala, až prostě by miminko bylo na světě, vy jste si nějak zžívali a když by nastal problém, tak třeba byste si ji nejdříve mohli půjčit tu odsávačku, zjistili byste, jestli vám jakoby vyhovuje, jestli to funguje takhle s tou odsávačkou a pak bych si až tu odsávačku koupila, kdy vy ji potom zase můžete půjčit kamarádkám, anebo si ji i vy můžete půjčit od těch kamarádek. V dnešní době, kdy zase máme všechno na klik, si myslím, že je fajn prostě si to klidně jakoby nechat na tu poslední chvíli a když pak potřebujete, tak ta odsávačka vám během jednoho, dvou dnů přijde. Takže to zase není tak hrozné a než teda dávat už těhotenství takovouhle částku a samozřejmě každý máme trošku jiné možnosti, takže pokud si to maminky mohou dovolit, tak je to fajn. A jaké jsou teda, ta otázka byla taková dlouhá, jako členitá, tak já se ještě podívám. Je tam něco, na co si dát u odsávaček pozor? Tak jak jsem říkala, tak já sama za sebe bych úplně elektrickou odsávačku za 1000 korun nekupovala. Já úplně nechci tady hanit nějaké značky, ale opravdu tady u těch dvou mám zkušenost, že dokáží maminkám opravdu to mléko odsát nejlépe a dá se říct i nejkomfortnější. Pokud žena nemá problém s kojením, k čemu by odsávačku měla používat? Tak pokud ženy nemají problémy s kojením, tak můžou to například používat k tomu, že si to mlíčko odsají do zásoby a potom, když jdou třeba do divadla nebo na večeři s kamarádkou, tak manžel, přítel, partner může miminko dokrmit tímhletím způsobem, že buď si teda dá do lahvičky, když už je to starší miminko, tak do lahvičky si dá to mateřské mléko a ohřeje ho, a nebo ho podá alternativním způsobem, když to miminko je opravdu malinké a když ještě nemá opravdu dobře zafixovaný ten správný způsob sání. A dál pokračuje ta otázka, měla by si odsávat mléko, pokud mám mezi kojením plná prsa, nebo to vydržet až do kojení? Tak to je otázka, na kterou se nedá odpovědět. Tady to je hrozně jako individuální a hrozně prostě muselo by se to zasadit do té dané situace, takže to takhle jako nedokážu říct, abych tady třeba někdo, kdo dořeší tenhle ten problém, abych mu špatně poradila. A pokud někdy potřebujeme odsát, například z důvodu toho, že se musíme vzdálit od dítěte, jak to pak takové mléko se má uchovávat. Já to znám jenom z televize, že se mléko zamrazuje. Ano, určitě je vhodné, mléko může nějakou dobu, zase každé zdroje trošku uvádí něco jiného, třeba 2-3 hodiny dokáží být v pokojové teplotě, pak už bych mléko přesměrovala do té ledničky, kde bych ho doporučovala skladovat určitě v zadní části té ledničky, ne ve dveřích, které se pořád otevírají, ale vlastně tím se mění i teplota toho potom mateřského mléka, které by bylo umístěné v těch dveřích. Určitě bych po 24 hodinách to mléko buď dala do mrazáku, nebo bych ho teda vylila. Nedoporučovala bych mléko starší jak den miminku podávat, když máme ho jenom v té ledničce. Samozřejmě můžeme pak to mateřské mléko zamrazit a tam vydrží až 3 měsíce, zase zahraniční zdroje uvádí až půl roku, ale je důležité si uvědomit, že jiné potřeby i jiné složení má mateřské mléko u dítěte, kterému je měsíc a kterému třeba pak je zase půl roku, takže tam je potřeba to jako spotřebovávat. Určitě bych doporučovala to mateřské mléko skladovat buď ve skleničkách a teda nebo v nějakých plastových uzavíratelných kelíncích, které si popíš. Napíšete tam datum, napíšete tam hodinu, můžete tam napsat i množství. A úplně bych teda nedoporučovala plnit ty lahvičky, skleničky až po okraj, protože samozřejmě mateřské mléko se rozpíná, takže pak by tam hrozilo třeba i prasknutí. Tak jenom na to dávat pozor, na to myslet. A to by bylo asi k tomu skladování všechno. Je teda důležitá i hygiena, když pak vlastně tu odsávačku používáte, je dobré ji vysterilizovat, minimálně provařit ve velkém hrnci horkou vodou, nebo kdo má i sterilizátor, tak může použít ten. Tak doufám, že jsem na tuhle dostatečně odpověděla a já už koukám, že nahrávám dlouho, vždycky ty mama on air poradny chci mít tak na tu půl hodinu, takže já tady mám ještě spoustu otázek a spoustu vašich dotazů, ale bohužel se k tomu už nedostanu. Já koukám, že teda dnešní epizoda bude hodně taková kojící, tak doufám, že se aspoň někomu splnilo to, že si poslechne tu moji odpověď. Pak tady zase mám i další otázky, které se týkají i víc hygieny dítěte, i co se týče jako porodu a zamlklého těhotenství, tak o tom možná, nebo určitě o tom někdy jindy. Já aspoň když bych neodpověděla na tyhle ty vaše otázky v další Mama on Air poradně, tak bych se snažila vám to hodit do Instagramu, ale opravdu toho času je fakt tak málo, že mám v hlavě spoustu nápadů a spoustu takových mini akcí, ale určitě na to dojde, ale prostě teď ten čas je důležitý opravdu věnovat v mém případě tomu dítěti, protože prostě jenom jednou je malá, no tak se bohužel nerozkrájím. Kde bychom se ale mohli vidět, tak můžeme se vidět 26. září od 9 do 12 hodin na předporodním kurzu o právě kojení a šestí neděli, ale bude to hodně zacílené právě na kojení, kde tyhle ty vaše všechny otázky vlastně probereme jakoby komplexněji a více do hloubky, takže pokud máte čas, tak můžete přijít. A určitě víc informací najdete na www.mamaready.cz, což je můj společný web, který máme společně s kolegyní. Ona teda má tam i svůj e-shop, kde má věci jako kosmetiku pro maminky a pro děti, ale tam najdete všechny vaše otázky, určitě co se týká ceny kurzu, jak bude dlouhý, kde se bude konat. Můžu teda říct, že se bude konat v Praze, ale opravdu více informací naleznete tam. Tak pokud by to pro vás bylo zajímavé, pokud se chystáte na kojení nebo i pokud máte nějaké problémy s kojením, tak určitě doražte, moc ráda se s váma uvidím. Já doufám, že se vám tahle ta epizoda líbila. Já teda dneska koukám, že zase mluvím úplně jako hrozně. Tak budu ráda za zpětnou vazbu, když mi dáte hodnocení v Apple podcastu a já se na vás budu těšit u další epizody. Naslyšenou.